Россия президентының Идел буйы федераль округындағы тулы вәкәләтле вәкиле Игорь Комаров Японияның иқтисади ұйышмалары федерациясы делегациясы белән эшлекле очрашу үткәрде. Яклар округ төбәкләре белән Япония арасында инвестиция, сәүдә һәм сәнәгать өлкәсендәге хезмәттәшлек турында фикер алышты. Айрым алганда инвесторлар өчен Алабуга һәм Иннополис иқтисади зоналарында бизнес өчен уңайлы шартлар булдыруга кагылышлы кайбер тәкъдимнәр каралды. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов торак коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм фонды җитәкчесе Константин Цицин белән очрашты. Чара барышында гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү өчен фонд чараларын куллану мәсьәләләре каралды. Татарстан белән фонд арасында шул турыдагы килешүгә кул куелды. Татарстанның Әгерҗе районында бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, ятим балалар һәм социаль ипотека программасында катнашучылар өчен яңа йорт файдалануга тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Һәр гаилә өчен иң мөһиме йорт. Әгәр мондый йортлар төзелсә, димәк демографик вәзгыятьне төзәтергә мөмкин булачак, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты район хакимиятләренең игътибарын балаларны тәрбияләүдә гаиләләргә ярдәм итәргә кирәклегенә юнәлтте. Әгерҗедә балалар бакчалары һәм мәктәпләр буенча сораулар бар. Бу мәсьәләләрне без карарбыз, дип вәгъдә итте Рөстәм Миңниханов. Россиядә 2019 елдан Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның май указы нигезендә эшләнгән демография ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда ил күләм проект буенча 5800 урынлы 28 балалар бакчасы, шулай ук 3 спорт мәйданчыгы һәм 2 футбол кыры төзелеше тәмамланды. Татарстан Республикасы Президенты Әгерҗе муниципаль район советының киңәйтелгән утырышында катнашты. Утырыш узган район мәдәният йортында Әгерҗе районы предприятиеләре продукциясе күргәзмәсе оештырылган иде. Рөстәм Миңниханов бүгенге төп бурыч итеп барлык шәһәр һәм районнарда татарстанлыларның югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итү дип искәртте. Гражданнарның тормыш сыйфатын, шул исәптән керем дәрәҗәсен күтәрү бурычын уңышлы гамәлгә ашыруның төп шарты икътисадның тотрыклы үсеше. Әгерҗе районының үсеш темплары мактанырлык түгел, диде Рөстәм Миңниханов. Ел нәтиҗәләре буенча район муниципаль берәмлекләрнең социаль икътисади үсеше рейтингында соңгы 45-нче урында тора. Төбәкнең тулай продукты күләме буенча район 32-нче урында. Соңыннан Рөстәм Миңниханов Әгерҗе районы халкына җәмәгать тормышында актив катнашканнары һәм республиканың социаль икътисади үсешенә кулдан килгәнчә өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Сугыш ветераннары Нури Мистахов һәм Менәвәрә Яхинга 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медальләрен тапшырды. Бүген 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 7-нче утырышы узачак. Көн тәртибенә комитетлар тәкъдиме белән 29 мәсьәлә кертелә. Шул исәптән Татарстан Республикасының 7 закон проекты. Алар 1-нче укылышта каралачак. Депутатлар бу утырышта 2019 елда полиция эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры хисабын тыңлаячаклар. Шулай ук депутатлар игътибарына 2019 елда Татарстан Республикасында кеше һәм граждан хокукларының һәм ирекләренең үтәлеше турында Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады. Шулай ук ветеринари һәм фитосанитария күзәтчелеге федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүмәт тәкъдим ителәчәк. 2019 елда Татарстан күп функцияле үзәкләре 5 миллионга якын хезмәт күрсәткән. Бу 2018 елга караганда 1 миллионга күбрәк. Бу хакта учреждение коллегиясенең йомгаклау утырышында Татарстанда күп функцияле үзәк директоры Ленара Музафарова хәбәр итте. Бүген күп функцияле үзәкнең теләсә кайсы офисында Татарстанда федераль, төбәк һәм муниципаль хакимият органнары хезмәтләренең 205 төрен алырга мөмкин. 2019 елда күп функцияле үзәк рекордлы сан 5 миллионга якын хезмәт күрсәткән дип сөйләде ул. Ленара Музафарова искәрткәнчә, Татарстанның күп функцияле үзәге агымдагы елда 26 яңа хезмәт күрсәтә башларга планлаштыра. Бу, аерым алганда, алкоголь продукциясен ваклап сатуга лицензияне яңадан рәсмиләштерү, республика милкендәге җир кишәрлекләрен бирү, тракторларга техник тикшерү үткәрү һәм аучылык билетын алу. яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 20 февральдә Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә халыкара туган тел көненә багышланган концерт узачак. Мәдәни үзәк сәхнәсендә Алпар этнотөркеме, Тамыр төрки халыклар ансамбле, Алым ансамбле, Ивушка хоры, Җырчы Гүзәл Саттарова, Шонер Пал дип аталган Утмурт ансамбле, Тыва һәм Алтай музыкантлары чыгыш ясаячак. Концерт сәгать 1-дә башлана. Керү ирекле. Радио тыңлаучылар һәм телевизор караучылар игътибарына. Татарстанның радио теле тапшыруларны трансляцияләү үзәге шуны искәртә. Тапшыруларны кабул итүче станцияләр антеннасына кояш тәэсире аркасында сигнал югалту яки бузылу ихтималы бар. Радио һәм телевидениенең цифрлы тапшырулары 10 минутка кадәр югалып торырга мөмкин. Бу үзгәрешләр 21 февральдән март уртасына кадәр көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр вакыт аралыгында булачак. Элемтәчеләр вакытлы шаңайсызлыкларны аңлап кабул итүегезне сорый. Бүген 20 февральдә булачак Татарстан ил күләм проектлар тапшыруында ил күләм проектлар кысаларында республикада төзеләчәк объектлар турында ишетә алырсыз. Бу турыда республиканың баш инвестиция төзелеш идарәсе директоры Марат Айзатуллин сөйли. Тапшыру бүген 11 сәгать 20 минутта башлана. Бүген 20 февраль көнне Ак Барс хоккейчылары Мәскәүдә Спартак командасы белән көч сынашачак. Матч 19 сәгать 30 минутта башлана.